Έχει για 30.000 έχει δοθεί εντολή να αποκοπούν από το δίκτυο της ΔΕΗ μόνο το τελευταίο δίμηνο. Και σχεδόν ταυτόχρονα δόθηκε στη δημοσιότητα μία επιστολή από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χατζηδάκη, όπου ουσιαστικά, επειδή αυτό περιγράφαμε νωρίτερα, ότι ανάμεσα στους 30.000 δεν μπορεί να είναι μόνο οι στρατηγικά με σκοπιμότητα κακοπληρωτές της ΔΕΗ, αλλά είναι ευνόητο ότι υπάρχουν και άνθρωποι που πρακτικά αδυνατούν να ανταποκριθούν. Δόθηκε λοιπόν μια επιστολή από το Εργατικό Κέντρο, απεστάλλει μια επιστολή από το Εργατικό Κέντρο και δόθηκε στη δημοσιότητα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, με την οποία ζητείται η υπαγωγή των οφειλών προς τη ΔΕΗ να ενταχθεί ουσιαστικά σε μια άτυπη ρύθμιση όπως αυτή των 120 δόσεων, που ισχύει τουλάχιστον για τις οφειλές προς τα οικονομικά δημόσια ταμεία του κράτους. Θα πάμε στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά, να μας πει περισσότερα για αυτή την επιστολή. Αφετηρία αυτής της επιστολής τι ήταν, κύριε Βοριά, καλησπέρα σας, και αν έχετε κάποια ανταπόκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Γεια σας, κύριε Κώστα. Καταρχάς, την επιστολή τη στείλαμε πριν λίγες ώρες, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να έχουμε άμεσα απάντηση. Περιμένουμε ωστόσο τις επόμενες μέρες, η οποία έχει κοινοποιηθεί και σε όλους τους βουλευτές του Ηρακλείου. Γιατί τώρα συζητείται και τα θέματα της ΔΕΗ, αλλά και ήδη, όπως είπατε πολύ σωστά, εδώ και κάποιους μήνες έχει ξεκινήσει η ΔΕΗ μια επιθετική πολιτική στους οφειλέτες. Θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το κομμάτι, όπως πολύ σωστά αναφέρεται πιο πριν, δεν είναι όλοι μπαταξίδες, έτσι να το πούμε στην απλή γλώσσα. Και τι εννοώ, πολλά νοικοκυριά μέσα στην περίοδο της κρίσης, λόγω της ανεργίας, αδυνατούσαν να πληρώσουν το λογαριασμό της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί λογαριασμοί αρκετοί, να φτάσουν και 4 και 5 και 6 χιλιάδες ευρώ. Τώρα που έχουν σταθεί λίγο αυτά τα νοικοκυριά στα πόδια τους, έχοντας κάποια μέλη από αυτά τις οικογένειες, έχουν βρει κάποιες δουλειές, και μην νομίζετε δουλειές των χιλιάδων ευρώ, δουλειές των 700-800 ευρώ, αδυνατούν να καταβάλουν το 40% της προκαταβολής. Με αποτέλεσμα ή να παραμένουν χωρίς ρεύμα ή να κινδυνεύουν να τους κόψει ΔΕΗ το ρεύμα. Μιλάμε για αυτή λοιπόν την κατηγορία των ανθρώπων που πραγματικά είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν, δεν θέλουν να έχουν το χρέος, αλλά να έχουν τις δυνατότητες με βάση τα εισοδήματα που έχουν. Αυτό δεν θα είναι μόνο θετικό για αυτά τα νοικοκυριά, θα είναι και για την ίδια τη ΔΕΗ, που θα αρχίσει να μπαίνουν χρήματα και να ρέουν χρήματα στα ταμεία της με αυτόν τον τρόπο. Και γιατί δεν πρόκειται να τα πληρώσουν διαφορετικά αυτά τα νοικοκυριά, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα, όπως είπα προηγουμένως, να καταβάλουν το 40% αυτής της υπέρογης για το οικονομικό προϋπολογισμό μιας οικογένειας ποσού που χρειάζεται, έτσι ώστε να ξανασυνδεθεί και να μπει σε κάποιο πρόγραμμα. Εμείς ζητάμε να ενταχθούν είτε στο πρόγραμμα των 100 δόσεων, είτε εναλλακτικά στις, πώς το λένε, στο πρόγραμμα των 36 δόσεων. Και επιτέλους δεν μπορεί σε ένα λογαριασμό, κύριε Κώστα, που πληρώνουμε, να πληρώνουμε για χρήματα τρίτων, δηλαδή είτε για ΕΡΤ, είτε για Δήμους, είτε οτιδήποτε άλλο αφορά, να στερείται κάποιος το αγαθό που λέει ηλεκτρικό ρεύμα, και γιατί υπόψη είναι ότι πολλές από αυτά τα νοικοκυριά είναι μονογονεϊκές οικογένειες, είναι οικογένειες με αρρώστους, με οξυγόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση και είναι δεκάδες οι περιπτώσεις που μου έχουν έρθει σε μένα προσωπικά στο Εργατικό Κέντρο και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση αυτή η λύση είναι καλύτερη προς όφελος όλων. Επαναλαμβάνω, προς όφελος όλων. Όλα αυτά τα μέτρα που θα τα επιβαρυνθεί, που εξέγγειλε το Υπουργείο, που θα τα επιβαρυνθεί για άλλη μια φορά ο καταναλωτής που δεν φταίει σε τίποτα, είτε με τη μείωση των εκτόσεων ακόμη περισσότερο, είτε με την αύξηση της κιλοβατόρας, θα μπορούσε με αυτό το πρόγραμμα να αρχίσουν να μπαίνουν. Υπάρχουν μεγαλοφιλέτες, υπάρχουν οφειλές στη ΔΕΗ που ξεπερνούν πολύ, κατά πολύ τα 500 εκατομμύρια που έχει στόχο η κυβέρνηση με όλα αυτά τα μέτρα που περνάει για να τα εισπράξει.
Έχετε, αναφερθήκατε ακροθυγώς, έχετε ενδεικτικά, έστω και ως εκτίμηση, κύριε Πρόεδρε, μια εικόνα τουλάχιστον σε επίπεδο πόλης Ηρακλείου, αν δεν μπορείτε σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή, και επειδή το Εργατικό Κέντρο είναι και ένας φορέας που η αλήθεια είναι άσχετα αν σχετίζεται άμεσα ή όχι με το συνδικαλισμό, δέχεται, γίνεται αποδέκτης ουσιαστικά άμεσα των αντιδράσεων, αν θέλετε, ή των προβλημάτων που έχουν χιλιάδες νοικοκυριά, ενώ οικονομικά και σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητά τους. Έχετε μία εικόνα πόσες οικογένειες μπορεί να αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα, πραγματικό όμως, που γνωρίζετε, γιατί είναι εργαζόμενοι, γιατί είναι μέλη του σωματείου σας, γι' αυτό.
Από τις αρχές του Αυγούστου, σε επίπεδο Κρήτης, είχε στείλει πάνω από 3.000 ειδοποιητήρια η ΔΕΗ για διακοπή ρεύματος. Είναι ένα τεράστιο νούμερο για τα δεδομένα της Κρήτης, γιατί δεν μιλάμε για 3.000 νοικοκυριά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι κοινωνικό. Εγώ αισιοδοξώ ότι θα βρεθεί μια λύση, θα ακούσει το Υπουργείο, ήδη γενικά βουλευτές που έχουμε έτσι έρθει σε επαφή είτε της αντιπολίτευσης είτε της κυβέρνησης, εγώ θεωρώ ότι το κοιτάνε θετικά και πραγματικά είναι μια ρεαλιστική λύση στην παρούσα φάση και, όπως είπα και προηγουμένως, είναι προς όφελος όλων. Ελπίζω να μας ακούσει ο κ. Χατζηδάκης, να μας ακούσει ο νέος υπουργός, γιατί πραγματικά θα δώσει αέρα και στα νοικοκυριά, αλλά θα, όπως είπα, και θα πάνε και χρήματα με αυτόν τον τρόπο στην ΔΕΗ, που τα χρειάζεται αυτή την περίοδο. Για τις λαθασμένες φυσικά πολιτικές. Γιατί είναι πραγματικά, να αναφέρουμε κι εμείς επευχερίας, είναι σκάνδαλο το να τόσα χρόνια η ΔΕΗ να πουλάει την κιλοβατόρα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάτω του κόστους παραγωγής. Mm-hmm. Αυτό είναι πραγματικά ένα σκάνδαλο που πρέπει να είναι πρόκληση. Γιατί για άλλη μια φορά την πληρώνει ο απλός κόσμος που δεν φταίει σε τίποτα.
Ουσιαστικά κάνανε εταιρείες οι επενδυτές με ξένα κόλυβα, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Εντάξει, τα ξένα κόλυβα όμως τα πληρώνουμε εγώ και εσείς, κύριε Κώστα, και οι ακροατές που ακούνε, που δεν έχουμε, έτσι θα έλεγα, κανένα όφελος από αυτή την ιστορία.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, μιας και σας έχουμε με αφορμή αυτή την επιστολή, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, τις δικές σας ενδεχομένες παρατηρήσεις. Έχει δει το φως της δημοσιότητας το πλήρες σχέδιο ενός νέου συνδικαλιστικού νόμου, που μάλλον ένα lifting στο συνδικαλιστικό νόμο επιχειρεί το Υπουργείο Εργασίας, και αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα, όπως για παράδειγμα διάταξη που θα καθιστά με διπλό τρόπο, μάλιστα, ακριβότερη τη μερική απασχόληση, ναι. Και θα... Μ' ακούτε?
Ναι, υπήρξε μια διακοπή, ναι. Συγγνώμη τώρα. Ναι, σας ακούω.
Ναι. Αναφέρομαι στην προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Εργασίας να φέρει να επιφέρει μάλλον ένα lifting στο συνδικαλιστικό νόμο, και μαζί με αυτό να επιχειρήσει ουσιαστικά να δρομολογήσει κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά την μερική απασχόληση, καθιστώντας την πιο ακριβή για τους εργοδότες, με στόχο να αποτραπεί η εφαρμογή της, ώστε να πάμε σε πλήρη απασχόληση. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, αν έχετε περαιτέρω ενημέρωση, και πώς εσείς το ερμηνεύετε ως εργατικό κέντρο.
Κοιτάξτε, προφανώς στις συναντήσεις που θα γίνουν στο τέλος της εβδομάδας σε επίπεδο Συλλαλητήριου Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πέρα θα μαζευτούμε από όλη την Ελλάδα για να συζητήσουμε με τα καινούργια μέτρα του Υπουργού, θα βγάλουμε και τα τελικά μας συμπεράσματα. Ήδη σε πρώτη φάση υπάρχουν θετικά και υπάρχουν και αρνητικά όμως σε αυτό το πλαίσιο που θέλει να περάσει ο Υπουργός Εργασίας. Το θετικό που το τονίσατε προηγουμένως, μια μάστιγα των τελευταίων ετών, ήταν αυτό που είχαμε καταγγείλει ως εργατικό κέντρο, ότι η ανεργία καταπολεμείται εις βάρος της απασχόλησης και όχι με ανάπτυξη. Δηλαδή, χανόντουσαν μόνιμες θέσεις εργασίας προσωπικού με πλήρη απασχόληση, με αξιοπρεπείς μισθούς, και δημιουργούνταν πολλές θέσεις εργασίας ελαστικής απασχόλησης με 2 ώρα, 3 ώρα και 4 ώρα, που πολλές φορές αυτοί οι εργαζόμενοι πέφτανε και θύματα εκμετάλλευσης. Mm-hmm. Εκμετάλλευση, γιατί δηλωνόντουσαν με 2 ώρα, 3 ώρα, όπως είπα πριν, και δουλεύαν 8 και 10 ώρες. Πράγματι, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια προσθετική κατεύθυνση, έτσι ώστε ο κάθε εργοδότης να στοιχίζει περισσότερη μερική απασχόληση, μήπως και το ξανασκεφτεί, έτσι ώστε να γυρίσουμε στο αρχικό πλαίσιο που υπήρξε και έδειχναν ακόμη και τα επίσημα στοιχεία του Εργάνη παλιότερα, και μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, το 2014, ότι οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης ήταν περισσότερες όσον αφορά τις νέες προσλήψεις από ότι μερικής. Τώρα έχει αντιστραφεί η όρη εδώ και τα τελευταία χρόνια, και πρωτοπόρε είναι με 55, γύρω στο 55%, οι πρωινές προσλήψεις να είναι μερικής απασχόλησης. Είναι πραγματικά πληγή που πρέπει να καταπολεμηθεί και είναι ένα μέτρο, είναι ένα θετικό μέτρο ομολογουμένος προς η σωστή κατεύθυνση αυτό που πάει να περάσει το Υπουργείο έτσι ώστε να στοιχίζει σε τέτοιο βαθμό περισσότερο στον εργοδότη έτσι ώστε να τον αναγκάσει, να τον υποχρεώσει να τον γυρίσει σε πλήρη απασχόληση.
Για τη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να δίνεται η δυνατότητα, όχι να θεσμοθετηθεί ως υποχρεωτική, αλλά να δίνεται η δυνατότητα επταήμερης λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά με πενθήμερο εργασίας για τους εργαζόμενους.
Κοιτάξτε, όταν έχει συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα που επικρατούν αυτή την περίοδο, που δεν μπορεί να ελεγχθεί ούτε το πλαίσιο αυτό που ισχύει τώρα. Δηλαδή, οι ΕΠΟ δεν πληρώνονται, η υπεραπασχόληση δεν πληρώνεται, δηλώνεται η μαύρη εργασία οργιάζει, νομίζω ότι σε μια τέτοια περίοδο είναι ρίσκο και θα την πληρώσει για άλλη μια φορά η απασχόληση και μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι και γι' αυτό το θεωρούμε ειδικά αυτή την εποχή πολύ αρνητικό το να προχωρήσει ένα τέτοιο μέτρο, όπως πολύ αρνητικό θα είναι και η ηλεκτρονική, έτσι θα έλεγα, φακέλωμα, το πραγματικό φακέλωμα που επέρχεται όσον αφορά τη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων και των σωματείων. Δηλαδή δεν μπορεί να στοχοποιούνται εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε σωματεία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ακόμα και στο γεγονός να κρατήσουν τη δουλειά τους, γιατί κάποιοι εργοδότες προφανώς δεν θα θέλουν να συνδικαλίζονται οι εργαζομένοι τους.
Φαντάζομαι όμως, εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως τις ανησυχίες, κύριε Πρόεδρε, αλλά φαντάζομαι ότι αποδέχεστε κι εσείς. Δεν ξέρω για το. Στο επίπεδο νομού Ηρακλείου και στο εργατικό κέντρο του Ηρακλείου, αλλά σίγουρα σε εργατικά κέντρα, αυτό έχει επιβεβαιωθεί πολλάκι, υπάρχουν και σωματεία, τα οποία είναι σωματεία σφραγίδες. Τι εννοώ, είναι ένα διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται με ελάχιστη συμμετοχή από τους εργαζόμενους, ενώ για παράδειγμα σε επίπεδο νομού μπορεί να έχει 5.000 εργαζόμενους στο συγκεκριμένο κλάδο. Και ουσιαστικά αυτός ο κλάδος να διαχειρίζεται από 10, 20, 30 ανθρώπους. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό.
Εντάξει, σε επίπεδο Ηρακλείου δεν έχουμε τέτοια, έτσι θα λέγα, σωματεία σφραγίδα. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, κάποια, έτσι θα έλεγα, κάποια μέτρα που να περάσουν και για τα σωματεία, και όχι μόνο στο πρωτοβάθμιο, μέχρι στο τριτοβάθμιο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τριτοβάθμιο όργανο με ευθύνη και κάποιων συνδικαλιστών. Και αύριο μεθαύριο αυτοί οι συνδικαλιστές θα βγαίνουν μπροστά και θα ζητάνε να βγει η ΓΕΣΕΕ για τυχόν κινητοποίηση. Mm-hmm. Μια ΓΕΣΕΕ που δεν μπορεί να το κάνει στην παρούσα φάση, γιατί με δικιά τους ευθύνη διακόψαν τα συνέδρια, δεν υπάρχουν διοικητικά συμβούλια, δεν υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι θα μπορέσουν να πάρουν κάποιες αποφάσεις αυτές τις κρίσιμες στιγμές και περιμένουμε τα δικαστήρια δυστυχώς να αποφασίσουν. Σίγουρα το οτιδήποτε θέμα υπάρχει, υπάρχει ο δρόμος της ελληνικής δικαιοσύνης, οποιοδήποτε θέλει να προσέβει. Τώρα όσον αφορά με τις απεφάσεις προφανώς σε θέματα απεργιακών κινητοποιήσεων, γιατί μάλλον ίσως πιο πολύ αυτό να εννοείται, δηλαδή να μην πηγαίνουν 20-30 άτομα να αποφασίζουν για χώρους
αυτό είναι,
που
αυτό
υπάρχουν 5
αυτό είναι μία,
και 6.000.
Συμφωνούμε. Αυτό είναι μία προέκταση.
Είναι ένα θέμα το
αναφέρεστε
οποίο να το συζητήσουμε.
Στην ηλεκτρονική,
έχουμε ευθύνη και οι ίδιοι εργαζόμενοι.
Αναφέρεστε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για την απεργία.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
Αυτό λοιπόν, σας βρίσκει σύμφωνους.
Μα προσέξτε όμως τώρα. Εμείς είμαστε υπέρ της συμμετοχής, δηλαδή να συμμετέχει ο κόσμος. Από τη στιγμή όμως που πραγματοποιείται μια μυστική ψηφοφορία, δηλαδή και ο 1264 και όλα τα καταστατικά που υπάρχουν, ειδικά για το θέμα της απεργίας, για να μην στοχοποιείται ο κάθε εργαζόμενος, είναι λογικό, πάντα προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Όταν θα πάμε σε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία, πάβει αυτή να είναι, πώς το λένε, μυστική.
Ναι.
Και αυτό φοβόμαστε. Δηλαδή θα στοχοποιείται ο εργαζόμενος που θα προτείνει μια τυχόν απεργιακή κινητοποίηση και από τον ίδιο του το εργοδότη. Δεν διασφαλίζει τη μυστικότητα της διαδικασίας που είναι συνταγματικό δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη όταν συμμετέχει σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία. Για μας παραβιάζεται το θέμα της μυστικότητας και δεν διασφαλίζεται και δεν έχει διασφαλιστεί. Και γι' αυτό σου λέω υπάρχουν πάρα πολλά κενά που θα πρέπει να τα δούμε.
Συγγνώμη κύριε Βοριά, όταν. Συγγνώμη λίγο, μισό λεπτάκι για να το διευκρινίσετε. Όταν λαμβάνετε ως σωματείο, είστε εντάξει πρόεδρος τώρα του εργατικού κέντρου όλων των σωματείων, αλλά ας υποθέσουμε ότι είστε σε ένα σωματείο πρόεδρος. Όταν λαμβάνετε μία απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση, την κάνετε με μυστική ψηφοφορία.
Το καταστατικό προβλέπει μυστική ψηφοφορία. Ναι.
Για την απεργία, μυστική ψηφοφορία γίνεται.
Για την απεργιακή κινητοποίηση. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Μυστική ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία. Αυτό και το αντιλαμβάνεσαι. Ειδικά σε ένα χώρο. Όσο πιο περιορισμένος είναι αυτός ο χώρος, αντιλαμβάνεσαι ότι αύριο μεθαύριο θα στοχοποιείται ο κάθε εργαζόμενος. Πώς θα πηγαίνει λοιπόν μέσα από μια ηλεκτρονική ψηφοφορία που δεν έχει διασφαλιστεί, επαναλαμβάνω, το θέμα της μυστικότητας που είναι συνταγματικό δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη για κάθε εκλογική διαδικασία. Πώς λοιπόν αυτός θα πηγαίνει να ψηφίζει για απεργία, γνωρίζοντας ότι αύριο μεθαύριο μπορεί ο εργοδότης να μάθει τι ψήφισε.
Ναι,
είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν τα αντιλαμβάνεις. Δεν ξέρω αν τα αντιλαμβάνονται πώς το λένε οι ακροατές. Σίγουρα πρέπει να, και εμείς έχουμε τις παθογένειες σε κάθε συνδικαλιστικό κίνημα, και αν δεν αναγνωρίσεις τα λάθη που γίνονται, δεν πρόκειται και ποτέ να τα διορθώσεις, κύριε Κώστα. Και σίγουρα υπάρχουν κάποιες παθογένειες που πρέπει να διορθωθούν, όχι όμως έτσι. Όχι όμως έτσι. Εμείς παλιότερα είχαμε πει και είχαμε προτείνει και είχαμε πει να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή του 1964 με το εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο.
Mm-hmm.
Όπου από εκεί πέρα αποδεικνύεται εμένα να διατηρεί τη μυστικότητα.
Άλλωστε το συνδικαλιστικό βιβλιάριο προβλέπεται και από το νόμο του 1982.
Ακριβώς, προβλέπεται. Mm-hmm. Προβλέπεται. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να δοθεί αλύση. Δυστυχώς, όπως είπα προηγουμένως, κάτι που δεν διασφαλίζει τη μυστικότητα θα δημιουργήσει αντιδράσεις από το συνδικαλιστικό κίνημα, σίγουρα δεν συμφωνούμε, και σε αυτό που σας είπα στην αρχή, εντάξει, θα το δούμε και στις λεπτομέρειες, αλλά από εκεί και πέρα το νέο νομοσχέδιο, ναι, μεν έχει τη θετική έτσι, στοιχείο, αυτό που είπαμε, στην καταπολέμηση της μερικής απασχόλησης, αλλά σίγουρα όλα τα υπόλοιπα είτε αφορούν την ηλεκτρονική, έτσι, θα έλεγα, φακέλωμα των εργαζομένων, σίγουρα μας προβληματίζει.
Μάλιστα. Οδεύουμε προς τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, το αναφέρατε προηγουμένως. Αλήθεια, τουλάχιστον για το εργατικό κίνημα, τι προσδοκάτε από την κυβέρνηση, τι ζητάτε και ποιες, εν πάση περιπτώσει, είναι και οι απαιτήσεις σας σε σχέση με τις εξαγγελίες που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό.
Κοιτάξτε, επιτέλους συναντηθήκαμε σε επίπεδο Μαξίμου μετά από 5 χρόνια. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Έγινε μια συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στο Μαξίμου, με την εκπροσώπηση, με εκπροσώπηση από τη ΓΕΣΕ. Τεθήκαν ήδη εκεί πέρα τα θέματα αυτά τα οποία μας απασχολούν και θέλουμε από την καινούργια κυβέρνηση, δηλαδή το θέμα των συλλογικών συμβάσεων, το θέμα της πλήρους απασχόλησης των εργαζομένων, το θέμα της επαναφοράς του ελάχιστου μισθού στα 750 ευρώ έτσι όπως ήταν και φυσικά στις ελεύθερες διαπραγματεύσεις όσον αφορά την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Εμείς και η Ζιμπάμπουε μπορεί, κύριε Κώστα, να το έχει αλλάξει, αλλά κανένα πολιτισμένο κράτος της Ευρώπης δεν βγαίνει το εκάστοτε Υπουργείο Εργασίας να καθορίζει τον ελάχιστο μισθό. Αυτό το καθορίζουν οι κοινωνικοί φορείς σε κάθε χώρα της Ευρώπης, όπου μετά από διάλογο, μετά από, θέλετε, οτιδήποτε αντιπαραθέσεις, καταλήγουν σε μια υπογραφή συλλογικής σύμβασης και βγάζουν τον ελάχιστο μισθό. Και όχι η εκάστοτε κυβέρνηση με νόμο να καθορίζει τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι αντιδημοκρατικό, θεωρούμε είναι αντισυνταγματικό και πρέπει να επανέλθει όπως ίσχυε μέχρι το 2012.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε εδώ και κάποιες μέρες πλέον την αλλαγή του καθεστώτος ό,τι αφορά την απόλυση των εργαζομένων, διαδικασία δηλαδή, και το αν θα πρέπει να δηλώνεται ο λόγος της απόλυσης. Έχετε έτσι ένα, αν και είναι λίγο πρόωρο βέβαια, μιας και είναι μικρό το χρονικό διάστημα, έχετε έτσι μια να έχετε εισπράξει ένα κλίμα, αν κινείτε τελικά στην πράξη προς τη σωστή κατεύθυνση ή στην λάθος?
Φυσικά. Ήδη από την περασμένη Παρασκευή μεγάλη εταιρεία, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες, προχώρησε σε απολύσεις ομαδικές προσωπικού, εντελώς ανετιολόγητα. Επίσης είχαμε επαγγελματία οδηγό που μετά από 32 χρόνια...
Από τι κλάδο και για τι αριθμό προσωπικού μιλάμε? Από τι κλάδο?
Μιλάμε για το όριο των ομαδικών απολύσεων που προβλέπει αναμήνα. Mm-hmm. Αναμήνα ο νόμος, και μάλιστα απολυθήκανε 7 άτομα που προβλέπει 31 του Αυγούστου και 1 του Σεπτέμβρη, δηλαδή Παρασκευή και Δευτέρα, αλλά 7 επί της άλλας δομήνας. Mm-hmm. Και είναι στο ναυτιλιακό κλάδο. Mm-hmm. Πραγματικά μας προβληματίζει, ενώ συγκεκριμένη εταιρεία και παρουσιάζει και μεγάλα κέρδη και υποτίθεται ότι είναι σε σημεία ανάκαψης και πάλι για άλλη μια φορά τα την πληρώσανε πάλι τις τάξεις, δηλαδή με προϋπηρεσίες πάνω των 30 ετών. Όπως και ένας επαγγελματίας οδηγός, αντελώς αναντιολόγητα, ο εργοδότης του τον απέλησε χωρίς να αντιολογήσει μετά από 32 χρόνια. Και αυτός οι άνθρωποι, να καταλάβετε, σε αυτές τις ηλικίες είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά αυτή την εποχή να βρουν νέες εργασίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Κώστα.
Γιατί...
Το καταλαβαίνετε, όταν θέλουν 1-2 χρόνια να συνταξιοδοτηθούν, κανείς δεν τους παίρνει στην εργασία τους.
Ωραία. Κύριε Βοριά, γιατί το συνδυάζετε με την αλλαγή του νόμου? Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό που άλλαξε ήταν ότι δεν υπάρχει ο λόγος πλέον. Μάλλον δεν υποχρεούται ο εργοδότης να δηλώσει το λόγο για την απόλυση. Γιατί το συνδυάζετε?
Κύριε Κώστα, ναι. μέχρι πριν από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ναι, ο εργοδότης συνήθως είχε δύο προφάσεις. Είτε να ισχυριστεί οικονομικοτεχνικούς λόγους, mm-hmm, δηλαδή να παρουσιάσει ζημιές, που τώρα μετά θα έλεγα τον τελευταίο χρόνο που έχουμε ξεφύγει, οι εταιρείες έχουν επανέλθει σε κέρδη, οπότε χάσανε αυτό την αιτιολογία, είτε μειωμένη απόδοση του εργαζόμενου, και που εκεί που η αιτιολόγηση ήταν πάρα πολύ, να το τεκμηριώσουν, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τι πετυχαίναμε με αυτόν τον τρόπο? Πετυχαίναμε ακόμη και ακυρώσεις απολύσεων ή σε καλύτερη περίπτωση καλύτερες αποζημιώσεις για τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Αυτό το πλεονέκτημα τώρα το χάνουμε.
Μάλιστα.
Όταν του δίνει το νόμος το δικαίωμα να μην αιτιολογεί την απόλυση.
Μάλιστα. Κύριε Βοριά, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Ήταν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Καλό απόγευμα. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.